notika ūdeņa monitoringa dati attiecībā uz COVID-19 liecina par to, ka šī slimība nekur nav pazudusi. Jaunā varianta apakšlīnijā XBB.1.5 ir parādījusi izteiktu dominanci vairākās Latvijas pašvaldībās. Un trešā ziņa ir, ka tāpat cilvēkiem no tādas no higiēnas un uzvedības viedokļa jābūt uzmanīgiem, ņemot vērā to, ka arī SPKC arī pēdējo nedēļu laikā ir novērojuši jau pat vairāk nekā 15% saslimšanas pieauguma arī cilvēku vidū.